creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Am văzut în ediția anterioară a emisiunii noastre cum mișcarea adventistă, aflată la începuturile ei, a simțit nevoia de ordine și de rânduială. Frații s-au întrebat cum trebuie recunoscuți slujitorii Evangheliei, ce înseamnă punerea mâinilor și cum pot fi sprijiniți predicatorii care își dedicau viața misiunii. Din discuțiile și frământările acelor ani s-au născut primele încercări de organizare, iar apoi soluții tot mai clare pentru susținerea lucrării. Acești pași mici, dar hotărâți, au început să contureze chipul unei biserici care nu mai era doar o adunare de credincioși răzleți, ci un popor chemat să dea mărturie unitară pentru Hristos. Aceste prime încercări au fost mai degrabă provizorii, cu greutăți și lipsuri, dar au arătat dorința credincioșilor de a răspunde chemării lui Dumnezeu și de a sprijini răspândirea Evangheliei. Am văzut cum James White și alți conducători au publicat articole pentru a clarifica acest plan și cum bisericile, chiar dacă nu au avut unanimitate, au început să colaboreze și au învățat din mers ce înseamnă o dăruire constantă și sistematică. Dar ce urma să facă mai departe? Se adunau bani, dar nu exista nicio persoană desemnată să-i primească și nicio direcție clară pentru folosirea lor. Un frate din Hillsdale, statul Michigan, a scris întrebând ce să facă cu sumele puse deoparte. Redactorul a răspuns că ar trebui numit un colector sau un trezorier, sugerând ca o mică parte, $5, să fie păstrată pentru slujirea predicatorilor itineranți, iar restul să fie trimis companiei de corturi pentru a susține lucrarea. Astfel de improvizații au marcat începuturile a ceea ce s-a numit binefacere sistematică. Intenția era corectă. Se urmărea o bună organizare și sprijin constant, iar practica și-a atins scopul dorit. Loughborough a afirmat, iar ceilalți autori au repetat după el, că acest plan se baza pe principiul zecimii. Deși, într-adevăr, pregătea terenul pentru adoptarea zecimii, în sine nu era o zecime propriu-zisă și nici nu producea aceeași generozitate, dar avea valoare educativă. Ellen White a susținut cu fermitate binefacerea sistematică, apelând adesea la cuvintele profetului Maleahi pentru a-i îndemna pe credincioși. Această practică a dus la un studiu mai serios al modului în care era reglementat sprijinul financiar în vremurile patriarhale și în epoca lui Moise. La Battle Creek, în 1861, a apărut o publicație numită Samaritanul, astăzi dispărută, dar menționată de Loughborough și de Angus Stewart Hetchkins, care amintesc faptul că în această perioadă a fost propus pentru prima dată planul zecimii în formă directă. Totuși, sistemul zecimii nu a fost aplicat pe scară largă decât după 17 ani. La conferința generală din 1878, ținută la Battle Creek, a fost numit un comitet de 5 persoane însărcinat să pregătească un material despre planul biblic al binefacerii sistematice. Din acest comitet făceau parte James White, Dudley Marvin Kenwright, Stephen Nelson Haskell, John Andrews și Uriah Smith. În 1879 ei au publicat o broșură intitulată Binefacerea sistematică sau Planul biblic de susținere a slujirii Evangheliei, în care recomandau aplicarea principiului zecimii. Ei au scris că subiectul binefacerii sistematice fusese pus în practică de adventiștii de ziua șaptea timp de 20 de ani, fără modificări esențiale, și că doar în ultimii 2 ani fusese nevoie de ajustări. Conferința Generală din 1883 i-a cerut lui George Butler să scrie un tratat despre zecime, pe care l-a publicat într-un volum de 112 pagini. El recunoștea că până în 1878 se încercase aplicarea unui plan numit binefacere sistematică, dar acesta era departe de ceea ce Biblia numește zecime. În scrierea lui, Butler susținea planul zecimii și arăta că practica devenise generală. Pe lângă zecime, erau recomandate și darurile de bunăvoie, potrivit cu posibilitățile și priceperea fiecăruia. Întregul sistem a rămas voluntar, nefiind niciodată impus ca o condiție pentru a deveni membru sau ca bază a disciplinei bisericești. Însă a fost învățat cu perseverență și lăsat la conștiința credincioșilor, fiind considerat cel mai eficient mod de sprijinire a lucrării. Pe lângă clădirile de biserică, singura proprietate comună a credincioșilor adventiști era tipografia. Totuși, terenul și clădirea din Battle Creek nu erau deținute în mod legal de o persoană juridică. Dezvoltarea acestei lucrări fusese în mare parte sub îndrumarea lui James White, care fusese numit agent de publicare de către comitet, iar activitatea se desfășura pe numele lui. În lumea comercială, el apărea ca proprietar de drept, responsabil pentru toate bunurile și obligațiile tipografiei. Această situație a ridicat o problemă serioasă. Oare nu era necesară o formă legală prin care proprietatea să fie recunoscută ca aparținând bisericii? Mulți dintre credincioși s-au împotrivit ideii de a apela la stat pentru încorporare, argumentând că aceasta ar fi echivalat cu o unire a lui Hristos cu Cezarul. Unii chiar preferau să riște pierderea clădirii decât să facă acest pas. Dezbaterile au continuat pe tot parcursul verii anului 1860, până când, la sfârșitul lunii septembrie, s-a convocat la Battle Creek o mare adunare a delegaților din mai multe state. Au fost reprezentanți din 5 state, unii trimiși oficial de bisericile lor, alții recunoscuți drept păstori de frunte. Întâlnirea a fost prezidată de Joseph Bates, iar Uriah Smith a fost secretarul și stenograful ședinței. Această conferință a rămas una dintre cele mai atent consemnate din întreaga istorie timpurie a mișcării adventiste. Relatările, publicate în detaliu în 3 numere succesive ale revistei Review and Herald, au scos în evidență personalitățile și gândirea fiecărui participant. Lideri precum John Nevins Andrews, John Bynton, John Norton Loveborough și Joseph Wagoner recunoșteau deja necesitatea unei organizări clare. James White, cu diplomație, nu a susținut un plan anume, dar a insistat că era nevoie de o soluție sigură. Când s-a deschis conferința, James White a prezentat limpede problema. El era considerat în acte unicul proprietar al tipografiei, dar aceasta era o situație periculoasă. Dincolo de riscul ca, prin moarte sau moștenire, proprietatea să fie pierdută, exista și pericolul ca un eventual pas greșit să lase întreaga lucrare expusă. Soluția trebuia să fie un angajament legal care să garanteze că tipografia aparține bisericii și este păstrată pentru misiunea ei. Loveborough a demonstrat că singura cale de a asigura dreptul bisericii asupra proprietății era încorporarea legală după legile statului, lucru care nu însemna o unire a lui Dumnezeu cu cezarul, tot așa cum nu înseamnă asta nici când un credincios își înregistrează actele de proprietate pentru pământul său. Ezra Brackett a arătat că dacă James White ar muri, tipografia ar trece copiilor săi și biserica ar trebui să aștepte ani de zile pentru a o recupera. Myron Cornell căuta soluții pentru a păstra ce exista deja și totodată de a intra în legalitate cu proprietatea. John Andrews era prins între convingerea că trebuie făcut ceva și teama de a nu se abate de la spiritul apostolic. O scrisoare de la Roswell Cottrell, publicată în Review and Herald, sub titlul Să ne facem un nume, întărea poziția celor care se temeau de organizare, dar sugera formarea unui comitet care să dețină tipografia în încredințare. George Butler insista că biserica trebuie să urmeze mai presus de orice legea lui Hristos și să se organizeze pe temelia apostolilor și prorocilor, Hristos fiind piatra din capul unghiului. Însă, când James White l-a întrebat care ar fi planul practic pentru a păstra legal proprietățile, Butler n-a putut oferi un răspuns. După lungi discuții, Loughborough a propus o soluție clară. Constituirea, conform legii, a unei asociații de membri desemnați de biserică, care să dețină proprietatea în numele acesteia. Astfel, biserica rămânea forul real, dar asociația era corpul legal recunoscut. După întrebări și discuții, Andrews, Wagoner, Poole, Sperry și White au fost de acord că aceasta este soluția corectă. S-a numit o comisie formată din Andrews, Wagoner și Butler pentru a redacta planul și a propune un nume. La următoarea sesiune, comisia a raportat că nu a reușit să stabilească un nume, dar a recomandat adoptarea propunerii lui Loughborough. Obiecțiile finale au fost înlăturate, iar planul a fost acceptat. La a cincea sesiune s-a ridicat și problema numelui. Până atunci se foloseau diverse denumiri vagi: frații, micul rest, poporul rămășiței, păzitorii sabatului sau Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu părea pentru unii potrivit, dar era deja utilizat de mai multe grupări și pe deasupra suna destul de arogant. Mulți doreau un nume care să exprime clar credințele fundamentale. A fost atunci propus numele Adventiștii de ziua șaptea. Ellen White a sprijinit propunerea și a afirmat că acest nume reflectă în mod direct credința lor, lovește păcatul ca o săgeată din tolba Domnului și conduce sufletele spre pocăință și spre credința în Hristos. La propunerea lui David Hewitt, numele a fost adoptat cu o singură opoziție, fratele Butler, care continua să prefere Biserica lui Dumnezeu. Loughborough i-a atras atenția că această denumire era folosită de grupări foarte diferite, ceea ce făcea confuză identitatea. Totuși, Butler a rămas pe poziție. La conferința din toamna anului 1860 s-a decis înființarea unei asociații pentru tipografie, ceea ce s-a realizat în primăvara următoare. Astfel, pe data de 3 mai 1861, a luat ființă Asociația Adventistă de ziua șaptea pentru publicații, încorporată conform legilor statului Michigan, adică prima entitate legală a denominațiunii. James White a transferat oficial proprietatea asociației la 2 iunie 1861. În toamna anului 1861, în luna octombrie, un grup de lucrători din Michigan s-a întâlnit la Battle Creek și a organizat conferința din Michigan, avându-l ca președinte pe Joseph Bates, iar ca secretar pe Uriah Smith. Această structură era cei drept una provizorie, fiindcă bisericile componente nu fuseseră încă primite oficial în conferință. Totuși, recomandările formulate în cadrul acestei întâlniri au fost puse în practică până la următoarea sesiune din toamna anului 1862, iar conferința a fost recunoscută ca fiind prima conferință organizată între adventiștii de ziua șaptea. Hotărârile luate atunci prevedeau organizarea bisericilor locale sub un legământ prin care credincioșii își asumau oficial numele de adventiști de ziua șaptea și declarau că se angajează să păzească poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Această formulare a introdus expresia semnarea legământului. Cu ocazia acestei întâlniri din octombrie 1861, s-a decis ca bisericile din Michigan să se unească într-o conferință. Astfel, termenul a început să capete un sens mai larg decât avusese anterior în 1844, când era folosit pentru simpla adunare a credincioșilor. Prin influența modelului metodist, conferința a ajuns să desemneze o uniune permanentă și organizată de biserici, asemănătoare cu ceea ce, în alte tradiții religioase, este numit dieceză. Tot atunci s-a stabilit și ca hirotonirea și certificarea pastorilor să fie realizate de conferință, care urma să emită anual acreditările necesare. În afara statului Michigan însă, procesul de organizare a întâmpinat piedici între anii 1860 și 1862. În septembrie 1862, James White remarca faptul că, în ciuda eforturilor depuse pentru organizare, opoziția a fost înfrântă doar cu greutate și prin lupte constante, dar reușita principală a fost înființarea Asociației de Publicații. Totuși, spunea el, credincioșii nu erau încă pregătiți să facă un pas mai mare, la nivel general, în privința organizării. În schimb, el lăuda Michiganul pentru stabilitatea sa și pentru roadele evidente ale organizării. Apelurile lui James White au avut ecou, atât în rândul pastorilor cât și al laicilor, care au mustrat lipsa de fermitate a liderilor lor. În urma acestor presiuni, s-au organizat conferințe în Iowa, Vermont, Illinois, Wisconsin, Minnesota și în cele din urmă în New York și Ohio. În octombrie 1862, conferința din Michigan s-a reunit la Monterey, având aceiași conducători ca la început. Totuși, pentru noul mandat, un laic, William Higley Jr. din Lapeer, a fost ales președinte, iar comitetul conferinței i-a inclus pe James White, John Norton Loughborough și John Bynton. Cele două adunări succesive ale conferinței din Michigan au reprezentat un moment istoric, adică au pus bazele unui organism de funcționare destul de complet. În primul rând s-a hotărât ca bisericile din jurisdicția conferinței să fie primite prin vot. Astfel, 17 biserici deja constituite în statul Michigan și încă una din nordul statului Indiana au fost acceptate. În al doilea rând, s-a stabilit procedura de ordinare a pastorilor și certificarea lor anuală de către conferință. În al treilea rând, s-a decis ca pastorii să primească un salariu regulat, suma fiind stabilită anual de o comisie de audit, iar lucrătorii fiind obligați să prezinte rapoarte. În al patrulea rând, conferința din Michigan a hotărât să invite mai multe conferințe de stat să trimită delegați la următoarea sesiune anuală pentru a se întâlni într-o conferință generală. Răspunzând acestei invitații, prin intermediul comitetului său de conducere, o conferință generală a avut loc la Battle Creek, statul Michigan, între 20 și 23 mai 1863. Toate noile conferințe, cu excepția celei din Vermont, și-au trimis delegați. Statul Michigan a fost reprezentat prin 10 delegați, adică jumătate din numărul total. În același timp, această adunare a fost și a doua sesiune a conferinței din Michigan. În anii care au urmat, conferința din Michigan a continuat să se întrunească în același loc și timp cu conferința generală, dar în sesiuni distincte. Atmosfera a fost una armonioasă, afectuoasă, chiar jubilantă. Situația se schimbase, iar hotărârea delegaților reflecta atitudinea comunităților din care veneau, aceea de a construi și de a înainta. Se conturau perspective mari, iar spiritul participanților s-a ridicat la înălțimea ocaziei. Uriah Smith nota că nicio altă întâlnire anterioară nu avusese parte de o asemenea unitate și armonie de simțire. Conferința generală a fost deschisă de John Aldrich din New York, care a fost președinte provizoriu. Au fost numite comisii pentru acreditări, pentru redactarea Constituției Conferinței Generale, a Constituțiilor Conferințelor de Stat și pentru nominalizări. Constituția Conferinței Generale, alcătuită din două articole, stabilea principiile de bază ale organizării și modul de reprezentare, adică fiecare conferință trebuie să trimită un delegat general plus unul suplimentar pentru fiecare 20 de delegați ai conferinței de stat. O constituție similară a fost prevăzută și pentru conferințele din state. Comisia de nominalizări a propus următoarea conducere: James White, președinte, Uriah Smith, secretar, Elias Samuel Walker, trezorier, iar în comitetul executiv, James White, John Byton și John Loveborough, la care s-au adăugat John Andrews și George Washington Amadon. Totuși, James White a refuzat funcția de președinte, argumentând că, fiind cel mai vizibil promotor al organizării, ar fi putut fi acuzat că dorește să devină conducător absolut. În fața refuzului său categoric, John Byton a fost ales primul președinte al conferinței generale. El a servit două mandate de câte un an. Ulterior, James White a revenit asupra deciziei și a acceptat să fie președinte, funcție pe care a deținut-o de 3 ori până în 1880, alternând cu John Andrews și George Butler. La sesiunea din anul 1889, mandatul a fost extins la 2 ani, iar din 1905 la 4 ani, în concordanță cu stabilirea ritmului întâlnirilor bienale și apoi quadrienale ale conferinței generale. Evident că istoria nu se încheie aici. O voi continua însă în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!